Kjære lyttere, velkommen til Faglig Oppdatert. Denne månedens episode, den litt annerledes, for vi har nemlig for første gang spilt inn en live podcast-sending, og det har vi gjort i forbindelse med Oslo kommune sin fag- og inspirasjonskonferanse.
Ja, og det har vært skikkelig gøy, og vi håper veldig at dere liker denne her episoden.
Velkommen til Faglig Oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Ellen Slottsveen,
og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Ja, i dag så har vi fått besøk av Victoria Ingvaldsen, som sykepleier og fagansvarlig for sykepleiertjenesten på CAD, og som nå prosjektleder på prosjektet Oppgavedeling. Og vi har også med oss Katrine Larsen, som også sykepleier, og jobber som fagsykepleier på CAD 1 til vanlig, men som nå et vikariat som fagansvarlig for sykepleiertjenesten på CAD.
De skal fortelle oss om et konkret eksempel, om hvordan vi kan bruke simulering til kompetanseheving som kan bidra til forsvarlig oppgaveglidning mellom sykepleiere og helsefagarbeidere. Og det har dere valgt å kalle CAD-skolen. Og med det så ønsker vi velkommen til denne episoden av Faglig Oppdatert.
Velkommen skal dere være.
Takk for det.
Takk for det.
Det slår meg nå at vi bruker jo forkortelsen CAD i hytt og pine allerede i introen vår, og det jo ikke alle som kjent med CAD, og hva det står for og hva dere gjør. Så jeg har lyst til at vi starter der, med at dere sier litt om det.
Ja, det kan vi. CAD står for kommunal akuttenhet, og det en akuttpost som har helsepersonell på vakt hele døgnet, både leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Hos oss på CAD i Oslo så har vi 72 sengeplasser. Vi tar imot pasienter som egentlig skulle kunne vært på sykehus, men hos oss kan vi kan erstatte tilbudet, så gir de behandling. Og det ofte eldre som kanskje har falt hjemme eller har en forverring av sin kjente sykdom, eller gravide som har en alvorlig svangerskapskvalme som de trenger hjelp til å takle. Og det pasienter som over 18 år. Da.
Ja, så dere har et bredt spekter egentlig av pasienter innom dere hver dag.
Ja.
Det en variert arbeidshverdag da.
Det stemmer det. Det mange tiltak som gjøres med alle pasientene.
Ja.
Og tradisjonelt sett så har det vært sykepleieroppgaver, mange av de. Mm. Men det jo her vi har sett muligheter da.
Ja, ikke sant?
For oppgavedeling.
Ja, for da kommer vi jo litt over på dette med CAD-skolen, for det jo åpenbart at dere trenger mye kompetanse, så det kanskje her også CAD-skolen kommer litt inn. Kan dere fortelle litt om det?
Ja, da må vi gå langt tilbake, for min del i hvert fall, som har vært med på dette fra start. Vi startet i mars 2022. Hadde ikke peiling på hvor vi skulle, men vi hadde en del rekrutteringsutfordringer. Og vi fikk i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe for å se på hva det sykepleier må gjøre oppgaver, hva det helsefagarbeider kan gjøre oppgaver, og hva det som profesjonsnøytrale oppgaver som alle kan gjøre. Så vi satte sammen en arbeidsgruppe, nøye utvalgte folk, tillitsvalgte helsefagarbeidere, sykepleiere, ledere, og begynte å kartlegge da alle oppgavene fra A til Å. Det må jo sies at på CAD så gjør sykepleier alt, fra å vaske resenger til å stå på kjøkkenet. Og alt rundt pasientene selvfølgelig. Så det var mange oppgaver å gå igjennom, både små og store. Og mange av de store oppgavene måtte vi også dele opp i mindre oppgaver, som legemiddelhåndtering. Og når vi hadde jobbet med dette i rundt 3 måneder brukte vi faktisk på det, så fant vi en ønsket oppgavefordeling. Og så må det sies at starten var ikke lett, for sykepleierne ville jo ikke gi fra seg disse oppgavene. Helsefagarbeiderne var også skeptiske til å ta på seg nye oppgaver. Så vi brukte også litt tid på å snu de tankene. Da. Og så fikk vi da dette ned på blokka. med en lovnad om at vi måtte ha såpass godt opplæringsløp for helsefagarbeiderne, som trygget dem på de oppgavene. Og det var både fra sykepleier sin side, for å gi dem fra seg, og helsefagarbeider for å ta dem imot det. Etter vi hadde gjort det, så satte vi oss ned, så på, ok, alt vi hadde av materiell, inspirasjon fra Klinops kommune, andre oppgavedelingsprosjekter rundt om i landet, og formet da fire nivåer, hvor nivå 1 er veldig sånn grunnleggende, nivå 4 er mer avansert. Og så kjørte vi en pilot på dette her, med 5 utplukket helsefagarbeidere over 10 uker, hvor vi hadde lyst til å måle, okay, hvor lang tid tar det for en helsefagarbeider å komme seg gjennom et nivå? Er det godt nok opplæring for at de skal trygges? Og vi fant jo ut ganske mye i løpet av den piloten der. For det første, det var jo alt for kort tid. så tidsperspektivet. Og så flyttet vi på en del oppgaver rundt i nivåene. Samtidig så vi at vi må ha avsatte dager til undervisning, hvor vi både har teori og ferdighetstrening. Eller simulering, som også det kalles. Og også den her med praktiske øvelser på post, da. At de har nok tid til å faktisk få øve på oppgavene imellom hvert nivå. Det er ikke alltid vi har de pasientene som man kan øve på inne heller, så det tar litt tid. Så vi lander på at et nivå skal cirka vare i 3 måneder, og hele løpet da gjennom et år. Så det er det som er CAD-skolen. Samtidig så var det veldig viktig for oss å sette noen kriterier for å delta på CAD-skolen. Fast stilling, de må ville ønske dette selv. Og det er ikke, man må fullføre et nivå før man får lov til å gå videre. Og det betyr fullføre kompetanseplanene, møte på undervisningsdagene og få den praktiske øvingen. Så ja.
Dette virker veldig spennende. Men hva er det da sånn at dette gjør man som en del av arbeidshverdagen sin, eller gjør man dette et rent arbeidsdag?
Dette er en del av arbeidsdagen, ja.
Ja, for det er jo så fint at det også er frivillig. Det er fantastisk.
Ja. Mm. Ja, jeg kjenner også at det er utrolig spennende det du snakker om, og det er så mange ting jeg har lyst til å liksom grave meg litt ned i her. Men jeg skal holde meg til én ting. Og du starter jo dette, eller du sier jo noe om dette, altså som jeg velger å kalle litt holdninger, da. For det er jo noe som har blitt debattert veldig, dette her med oppgave, om vi kaller det glidning eller deling. Og den redselen for å gi slipp på noe, eller den redselen for å påta seg mer, og så sier du at dette måtte vi jobbe med. Kan du si noe om det? Altså, hvordan jobbet dere med det?
Ja, vi måtte stille en del kritiske spørsmål. Hvorfor kan ikke helsefagarbeidere få den oppgaven her? Hva er det som på en måte ligger bak det? Er det fordi at du ikke vil slippe den? Er det noen forskrifter som sier noe om det? Så vi dypdyket jo egentlig i hver minste lille oppgave. Hvorfor? 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 Og til slutt så var det, ja, nei, vi finner jo egentlig ikke noen god grunn til å på en måte ikke gi det fra oss da, eller dele det.
Mm. Mm. Det er jo også veldig i tråd med det som vi ser er utfordringen i fremtiden nå da, så jeg tenker her er det noen veldig, veldig fine erfaringer som man egentlig kan bruke i andre anledninger også.
Mm. Absolutt. Og det der med å skape en felles forståelse tenker jeg også at vi hører litt om da. Men dere har jo kanskje sagt det, men kanskje liksom utdype litt mer hvorfor da? Velger dere å implementere denne CAD-skolen, eller hvorfor velger dere på en måte dette arbeidet?
Nei, det begynte jo med rekrutteringsutfordringer, som jeg nevnte. Og så på et eller annet tidspunkt der, etter pilot, så kom jo helsepersonellkommisjonsrapporten, som foreslo nettopp det tiltaket med oppgavedeling. I tillegg så vi til helseetaten sin virksomhetsplan, som sa noe om at vi skal ha myndiggjorte medarbeidere, vi skal ha nok tid til kjerneoppgavene våre, og vi skal også ha rett kompetanse på rett sted. Og så må det jo sies at vi har jo en veldig engasjert ledergruppe. Helt fra toppen og ned til mellomledernivå så er de kjempeengasjerte. De ønsket dette her virkelig, og heia på sine helsefagarbeidere, så da var det også veldig enkelt. Samtidig så hadde vi helsefagarbeidere som meldte seg på. De hadde veldig ønske om å få en kompetanseheving. En av de sa jo endelig er det vår tur. Så da var det jo absolutt riktig tidspunkt å få dette innført som en del av det. Men det har jo ikke vært uten utfordringer. Jeg sa jo litt om det innledningsvis. Men vi har jo også sett at det har vært kjempeviktig med denne oppfølgingen, både under CAD-skolenivåene, og også i etterkant. Da. Dette at de ikke skal stå alene, trenger noen til å motivere dem til å få dem i mål, da. Og også den oppfølgingen i etterkant på post med praktiske øvelser. Og så ser vi også at det tette samarbeidet mellom fagsykepleier, leder, ansatt og helsefagarbeider og fadder. For det har de også. De har jo en fadder som følger opp det praktiske på post. Det er kjempeviktig, det samarbeidet der, og den kommunikasjonen som hele tiden må pågå for å få de gjennom. Da.
Mm. Ja, altså dette med fadder, er det da en del av CAD-skolen, eller er det, ja, og er det da en sykepleier som er fadder for en helsefagarbeider?
Ja.
Ja, interessant. Ja, dette er veldig, veldig spennende. Men ja, da lurer jeg også litt på, dere snakket litt om bruk av simulering. Hvordan synes dere at det har fungert nå, dette med bruk av simulering til å gjøre slike kompetansehevende tiltak hos dere, eller gjennom denne CAD-skolen da?
Jo, det fungerte veldig bra. Det var en naturlig implementering i når vi lagde CAD-skolen. Vi driver mye med simulering på CAD fra før, i kursvirksomhet og simulering på post en gang i uka. Og da er det naturlig å øve på de kanskje litt vanskelige tingene da, i simuleringsform. For eksempel å håndtere en akutt situasjon.
Ja.
Så dere har satt av dedikert tid til og fast i arbeidsplanene deres på en måte.
Mm.
Både under utdanning eller under CAD-skoleløpet og i etterkant på post.
Ja, for vi hørte jo også litt tidligere i dag at det er litt sånn simulering ute i hjemmetjenesten. Og sånn som vi hører det her, så tenker vi at dette her må jo kunne overføres til andre tjenester. Har dere tenkt noe på det? Om det hadde latt seg gjøre, for dere på CAD er jo en institusjon.
Stemmer.
Ja. Tror du det hadde vært gjennomførbart?
Det må jeg er ikke så godt kjent med hjemmesykepleien, men jeg tenker at det viktigste vi ser hos oss er at det er lederforankring, og at det er engasjerte fagpersoner som kan drive med simulering og holde det. Så gjør det lettere i hvert fall å få det både prioritert og gjennomført. Og så ser vi at det er viktig å ha relevante scenarier for hverdagen. Da. Mm. Så det er gjenkjennbart.
Ja, ikke sant? En veldig god tips å ha med seg, tenker jeg.
Banken ligger et sted, eller deler dere scenariene, sånn at det kan være brukbart for andre.
Hos oss så har vi både brukt PROAK-konseptet, som er et kurskonsept for akutt situasjoner og håndtere det. Og så har vi også lagt egne, som er mer tilpasset av CAD.
Mm. Og det er kjempespennende, og jeg tenker at vi berører inn på så mange områder som, som helsepersonellkommisjonen nevner, og som har vært veldig opp i media, og som også løftes frem som noen must for fremtidens helsetjenester. Så det er jo utrolig viktig arbeid det dere gjør. Dere nevner ledelsesforankring mange ganger, og det er jo også blitt nevnt ved enhver fremlegg her i dag, tror jeg. Og opplever dere at det fortsatt, en ting er jo å drive med en pilot og et prosjekt, men når man skal sette det inn i daglig drift, har dere opplevd at det har endret seg, eller at det fortsatt er like stor tro på og fokus på at dette her er veien å gå? Er det lov å spørre om det?
Ja. Det er litt for tidlig å si på en måte hva slags effekt dette har hatt. Og så er det jo, helsefagarbeiderne har jo mange nye oppgaver de nå skal lære seg og sette seg inn i å få i fingrene. Da. Og det tar jo tid. Samtidig så er jo CAD-skolen et resultat av et større prosjekt som vi driver med, oppgavedeling, hvor vi nå er i gang med å se på de profesjonsnøytrale oppgavene. Og vi ser også på strukturen på post. Da. Hvordan fungerer det på post? Hvem gjør hva? Altså, det er jo forskjellige roller og fagprofesjoner. Og alt dette henger jo sammen, sånn at når vi nå har innført CAD-skolen, så er det på en måte bare trinn på veien. Men det vi kan si jo at helsefagarbeiderne har jo blitt mer selvstendige. Nå har de hele pasienten, det ikke lenger stykkevis og delt. Samtidig så avlaster de jo på en måte sykepleierne, for da har ikke de ekstra oppgaver oppå de oppgavene de allerede har. Og det fører jo til mer effektiv ressursbruk, og selvfølgelig også et mer helhetlig pasientoppfølging. Bygge større forståelse for helsefagarbeideren når de får delta i previsitt selv og høre det direkte fra legen, og færre misforståelser. Så ja, vi kan jo på en måte si at vi, ja, men vi har en vei å gå da.
Kjempespennende, og jeg blir jo også litt nysgjerrig på, har du noen eksempler på en oppgave som en helsefagarbeider har delt med en sykepleier? Er det konkrete prosedyrer, eller er det mer det, ja, som du egentlig nevnte, helhetlig da?
Ja, vi har jo mange eksempler på det egentlig. Hvis vi tar for oss legemiddelhåndtering da, det var jo den største oppgaven som vi delte opp i mindre biter, hvor helsefagarbeider, de har ikke lov til å dosere, men de har lov til å dele ut med kompetanseheving. Sånn at den oppgaven måtte vi løfte høyere opp i systemet, diskutere med medisinsk og faglig ansvarlig, og avdelingsdirektør, og ROS-analysere, og så videre, for å finne ut akkurat den riktige delingen av den oppgaven.
Ja.
Å, det er så spennende. Og i dag så har vi jo bare tid til å pirke så vidt borti dette her. Jeg har spurt dere på forhånd i forhold til om vi får lov til å si dette her, men det er jo sånn at hvis folk har lyst til å vite mer om dette, så kan de ta kontakt med dere. Og vi kommer til å legge ut mailadressen de kan kontakte dere på i informasjonen om episoden. For jeg tenker at dette her er kjempenyttig og aktuelt og viktig arbeid, og jeg tenker jo absolutt at hvertfall de erfaringene dere høster er viktige for resten av kommunehelsetjenesten også. At det har en overføringsverdi. For det er jo ting man jobber med hele tiden.
Mm.
Jeg tror at vi kanskje skal runde av der, Caroline. Og så må jeg jo si at nok en gang så har jeg lært meg at det er mye nytt. Og jeg tenker at det er så ufattelig mye spennende som foregår der ute. Og jeg er så glad for at dere takket ja til å bli med på dette litt gærne greiene her. Med å være med på livepod til og med også.
Ja.
Ja.
Så jeg trenger vi takker for oss og for i dag. Og med det så sier vi til dere lytterne, vi høres.
Vi er ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som er en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret er vårt.